Με πολύ χαρά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. 15η νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη με θέμα σήμερα κλιματική αλλαγή και μακροθυμία του Θεού. Και είδαμε ότι πραγματικά οι επιστήμονες βλέπουν πλέον πεντακάθαρα από τη μία μεριά σε φυσική έκφραση την αλαζονία του ανθρώπου και την αμεριμνησία του, όπως αυτή εκφράζεται από την ταχεία και ανεξέλεγκτη αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου, και από την άλλη μεριά με έκπληξη βλέπουν να επιβραδύνεται αυτή η επίδραση στην ατμόσφαιρα από μηχανισμούς, τους οποίους είπαμε για τα ηφαίστεια, για την συσσόρευση της ενέργειας και της θερμότητας στα κατώτερα σημεία των ωκεανών, σαν κάτι να κρατάει τον άνθρωπο από του να τραβήξει τον δρόμο του, τον οποίο τραβάει από μόνος του. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά οι μηχανισμοί τους οποίους έχει βάλει ο Κύριος σαν έκφραση της μακροθυμίας του. Όμως, Δημήτρη, νομίζω κάτι μας έχει ετοιμάσει σχετικά με την ασταθή και την ευσταθή ισορροπία.
Πραγματικά, καθώς προηγουμένως ο Ανέστης ανέλυε την ευσταθή ισορροπία και την ασταθή, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο και πνευματικό αντίκτυπο. Ήθελα να πω το εξής. Ας φανταστούμε, όσο μπορούμε τώρα μηχανικά, δεν μπορώ να το ζωγραφίσω, να το αποδώσω διαφορετικά, μία κούπα. Μία κούπα η οποία έχει μία μπίλια μέσα. Αυτό παρομοιάζεται γενικότερα μια ευσταθή ισορροπία. Μια ευσταθή σημαίνει ότι όσο, αν πάω και εκτρέψω εγώ την πύλη από τον πάτο της κούπας, φανταστείτε ένα μπολ, ένα μεγάλο μπολ, μια γαβάθα σαλάτας, αν πάω εγώ την πύλη και την βάλω λίγο πιο άκρη, αυτή λίγο της κατηφοριάς που υπάρχει, οι δυνάμεις θα ενεργήσουν έτσι ώστε να επιστρέψει και μετά από μια μικρή ταλάντωση γύρω από το κέντρο θα ξαναεπιστρέψει να ισορροπεί στο κέντρο.
Μάλιστα.
Αυτό είναι μια πολύ καλή απεικόνηση της λεγόμενης ευσταθής ισορροπίας, το οποίο παρουσιάζουν πάρα πολλά συστήματα στη φύση. Τι σημαίνει δηλαδή, αν εγώ πάρω το σύστημα αυτό και το εκτρέψω, αμέσως θα ενεργήσουν τέτοιοι μηχανισμοί ώστε να επιστρέψουν πίσω το σύστημα. Αυτό καθώς λέγεται και στον οργανισμό μας, λέγεται ομοιόσταση. Είναι όλοι εκείνοι οι μηχανισμοί ώστε αν εγώ, ας πούμε, λέω παράδειγμα, κρυώνω, τι θα γίνει στον οργανισμό, θα αρχίσω να τρέμω, ένα από τα παράδειγμα, θα αρχίσουν και άλλες αγκιοδιαστολή και όλα αυτά, ώστε να θερμανθεί, αγκιοσύσπαση, για να κρατήσει το αίμα, τρέμουλο, ώστε οι μυς να παράγουν θερμότητα, ώστε να φέρουν το σύστημα πάλι στη θερμοκρασία που θέλω. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί ενεργούν πάνω στο θέμα της ευσταθής ισορροπίας. Τώρα τι γίνεται. Φανταστείτε τώρα ότι στη γαβάθα αυτή που είναι αρκετά πλατιά και έτσι ρηχή, σαν σαλατιέρα μεγάλη, εγώ έχω και απομακρύνω την πυλίτσα όλο και περισσότερο. Εγώ χωρίς να το καταλαβαίνω, πλησιάζω σιγά σιγά στο χείλος της γαβάθας, που θα είναι πια η ασταθή ισορροπία, αλλά αφήνοντας την μπάλα πάλι αυτή επιστρέφει. Πλησιάζω περισσότερο το χείλο, πάλι επιστρέφει. Δεν μπορώ, αν δεν βλέπω τη γαβάθα, δεν μπορώ να καταλάβω πότε αυτή η χάρις, αυτή η ισορροπία θα σταματήσει. Γιατί αυτό θα γίνει ξαφνικά. Ξαφνικά λοιπόν αυτή η μπίλια, καθώς εγώ την απομακρύνω, θα φτάσει στο χείλος. Και τότε ένα χιλιοστό πιο κίνητη μετακινήσω θα πέσει απ' έξω. Θα φύγει στην κατηφόρα προς τα έξω. Το ίδιο τώρα συμβαίνει και πνευματικά αλλά και με τη φύση. Ο άνθρωπος παίζει με αυτές τις ισορροπίες, οι οποίες προς το παρόν βλέπει ότι επιστρέφεται το σύστημα στην κατάσταση που θέλει και λέει, τι, ανόητα σκεφτόμαστε, τι λέει, ότι αφού τόσο καιρό κάνω το ίδιο και το σύστημα ανταποκρίνεται, μπορώ να συνεχίσω. Αλλά δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος, ο άφρονας, ότι κάποια στιγμή αυτό το όριο, το οποίο μόνο ο Θεός γνωρίζει, θα φτάσει στα όρια ανοχής, λέγεται στη φυσική, τα οποία αν τα ξεπεράσει, και αυτό μπορεί να γίνει σε μία στιγμή χρόνου, πια δεν υπάρχει επιστροφή. Και μας θυμίζει πολύ ωραία το εδάφι αυτό, που η λέξη ευνίδια υπάρχει πάρα πολλές φορές στο λόγο του Θεού, γιατί είναι ένα εδάφιο που δίνει και την αρπαγή της Εκκλησίας, που λέει, ενώ λέει λέγουσιν ειρήνη και ασφάλεια στην Θεσσαλονική ΑΕ κεφάλαιο, τότε επέρχεται από αυτούς ευνίδιος όλευρος. Μα εμείς μέχρι τώρα υπολογίζαμε ότι τα συστήματα είναι εντάξει. Ναι, γιατί το σύστημα καταλύεται ευνίδιος.
Και επιτρέπει ο Θεός και μέσα από την επιστημονική γνώση να αφυπνιστούν οι άνθρωποι, γιατί οι επιστήμονες είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι, κοιτάξτε παιδιά, από τη μία μεριά τα αέρια θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, από την άλλη μεριά υπάρχει κάτι το οποίο επιβραδύνει αυτή τη διαδικασία, και λέει οι επιστήμονες με το στόμα του Μπούλντερ και του Μπράιαν Τούν ότι η έκθεση προειδοποιούσε ότι η επιβράδυνση κάποια στιγμή θα σταματήσει. Και εδώ θέλουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί πραγματικά θαυμάζουμε το Λόγο του Θεού, και αυτό το οποίο πρέπει να μείνει σε όλους μας και σε μένα που σας μιλάω και σε όλους μας, είναι αγάπη για τη μελέτη και την εφαρμογή του Λόγου του Θεού στη ζωή μας. Μέσα στο Λόγο του Θεού είναι συγκριμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Και μακάρι το Πνεύμα το Άγιον να μας βάλει αυτή την πείνα και τη δίψα σε όλους για το Λόγο του Θεού. Πραγματικά ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν τις επιστημονικές γνώσεις τις οποίες έχουμε εμείς, αλλά ακριβώς επειδή αγαπήσανε πολύ το Λόγο του Θεού, μέχρι τα βαθιά γεράματα ήταν ακμαίοι και θαλεροί. Είχα γνωρίσει τον, κάνουμε μια παρένθεση τώρα εδώ πέρα, τον πεθερό ενός αδελφού μας, δεν θέλω να πω το όνομά του, τον οποίο επέτρεψε ο Θεός να τον γνωρίσω στο νοσοκομείο που εργάζομαι σε ηλικία σχεδόν 100 ετών. Και είχε έρθει με ένα πρόβλημα υγείας, μετά από λίγες μέρες πήγε σπίτι του πάλι. Αλλά σε αυτές τις μέρες τον επισκέφτηκα και έκλαιγε ο άνθρωπος. Λέω, γιατί κλαίτε, λέω, πονάτε? Όχι, αδελφέ μου, λέει, έχω πρόβλημα. Λέω, τι πρόβλημα? Δεν χορταίνω, μου λέει, το Λόγο του Θεού. Τον διαβάζω συνέχεια, μέρα νύχτα, λέει. Λέω, πόσες φορές έχει διαβάσει την Αγία Γραφή? 730 φορές την έχω διαβάσει, μου λέει, στη ζωή μου. Και δεν τη χορταίνω, λέει, αδελφέ μου. Σε παρακαλώ, λέει, έχω πρόβλημα. Και έκλαιγε ο αδελφός. Λέω, Θεέ μου, λέω, δώσε μου και εμένα το ζήλο, αυτή την επίγνωση. Όχι να μην βαρυνθώ και να πω, ελαφρύς είναι αυτός ο άρτος, αηδίας η ψυχή, μόνο αυτόν τον άρτο τον ελαφρύ, όπως είπανε οι Εβραίοι μέσα στην έρημο. Αλλά όλο και περισσότερο, καθώς κάβουμε μέσα στο Λόγο του Θεού και βλέπουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού, την σοφία του, να γίνεται όλο και πιο επιθυμητό στη ζωή μας ο Λόγος του Θεού. Ανέστη μου, δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι άλλο. Αν δεν έχεις, πες το μας αν έχεις, ή αλλιώς να πάμε στο τρίτο κεφάλαιο της Β' Πέτρου.
Ας πάμε στο τρίτο κεφάλαιο να δούμε πραγματικά κάποιο πολύ.
Θέλουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς που μας οδήγησε ο Κύριος, πιστεύω, να δούμε αυτή τη λέξη μακροθυμία του Θεού, και την είδαμε και τη βλέπουμε μέσα στα φυσικά φαινόμενα τα οποία μελετούν οι επιστήμονες, να τη δούμε τώρα και μέσα από το Λόγο του Θεού. Γιατί ο τελικός κριτής είναι ο Λόγος του Θεού και δι' αυτού έρχονται και ελέγχονται τα πάντα. Οι άνθρωποι έχουν διάφορα κριτήρια. Το κριτήριο των επιστημόνων, το κριτήριο της φιλοσοφίας, το κριτήριο της προσωπικής εμπειρίας. Το κριτήριο το σωστό και το απόλυτο, το μέτρο, είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτός είναι το φως του αληθινού. Τι σημαίνει το φως? Είναι αυτός με τον οποίο κρίνουν τα πάντα. Ερχόμαστε λοιπόν να βάλουμε το κριτήριο του Λόγου του Θεού, λοιπόν, σε αυτά τα οποία είδαμε, και να δούμε πώς εφαρμόζεται στη ζωή μας. Σας διαβάζουμε μέσα από την δεύτερη επιστολή προς του Αποστόλου Πέτρου. Είναι στη σελίδα 1079. Κατά απόδοση νεόφη του Βάμβα, και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Γ, από το τρίτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε μέχρι και το εδάφιο 10 σιγά σιγά, και θα δούμε αυτά τα πράγματα και να γίνει οικοδομή σε όλους μας. Δευτέραν ήδη ταύτην την επιστολή σας γράφω, αγαπητοί, με τα σοπίας διεγείρω διυπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοια, δια να ενθυμηθείτε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελία ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος, τούτο πρώτον γνωρίζοντες, ότι θέλω συνελθίεντε σε σχάτες ημέρες εμπέκτε, περιπατούντες κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας και λέγοντες πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, διότι αφής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένους ειν ούτως απ' αρχής της κτήσεως. Διότι εκουσίως αγνοούσι τούτο, ότι με τον λόγον του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλε και η γη συνεστώσα εξίδατος και διίδατος, δια τον οποίο ο τότε κόσμος απολέστη κατακλειστής υπό το ύδατος. Οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη δια του αυτού λόγου είναι αποταμευμένοι, φυλατώμενοι δια το πυρ, εις την ημέρα της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Να το σχολιάσουμε αυτό. Ποιος θέλει να το σχολιάσει? Εσύ, Ανέστη, ναι, πες μας.
Πρώτα απ' όλα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ο Απόστολος Πέτρος μιλάει στους πιστούς χριστιανούς για ένα θέμα, το θέμα της μέλουσας καταστροφής του κόσμου και του ερχομού του Χριστού, λέγοντας ότι διεγείρω δια υπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοια. Δηλαδή ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι καθαρά θρησκευτικό, ή κάποιες, ας πούμε, δοξασίες, ότι ξανάρθει ο Χριστός, ο Σωτήρας, ο Μεσσίας από τον ουρανό, που είναι κάτι που απευθύνεται, ας πούμε, στο συνέστημα, μια φαντασία. Εδώ έρχεται να πει ο Απόστολος Πέτρος ότι διεγείρω την ειλικρινή σας διάνοια. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι ένα παραμύθι, κάτι το οποίο απευθύνεται στο συνέστημα, έτσι θέλει να συγκινήσει τον άνθρωπο για να τον πείσει, αλλά έρχεται πραγματικά ο Λόγος του Θεού να απευθυνθεί στο λογικό του ανθρώπου. Μάλιστα. Και να του πει ότι τα γεγονότα έχουν έτσι, όλα όσα γράφονται και προβλέπονται αρχίζουν να εξελίσσονται, και επομένως, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον ως λογικό συμπέρασμα έρχεται να προκύψει η ανάγκη της επιστροφής και της μετάνοιας του ανθρώπου προς τον Θεό. Έρχεται λοιπόν να διεγείρει την ειλικρινή διάνοια, και να τους πει λοιπόν στο τρία εδάφιο ότι θέλουν συνελθεί εν τεσσες χάτες ημέρες εμπέκτε περιπατούντες κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας και λέγοντες πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, διότι αφής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουν συν ούτως απαρχής της κτήσεως. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε πριν για την ευσταθή ισορροπία. Τόσα έχουν γίνει, έχει προχωρήσει ας πούμε, η τεχνολογία, η βιομηχανική επανάσταση, οι εκπομπές των αερίων, των αερίων ρήπων, η καταστροφή του περιβάλλοντος, αλλά δεν τρέχει και τίποτα. Όλα καλά. Συνεχίζουμε τη ζωή μας, καλά πάμε. Πού είναι αυτά που έλεγε ο λόγος του Θεού. Και μάλιστα μας λέει ο Απόστολος Πέτρος εδώ, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι αυτό είναι ουσιαστικά μία πρόφαση για να δικαιολογήσουν τις αμαρτωλές τους επιθυμίες, ότι ο λόγος του δεν εκπληρώνεται, άρα δεν πρόκειται να έρθει κρίση, άρα εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε όπως θέλουμε.
Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Ότι απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νουν για να μην επιλάμψει, λέει, σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ώστε είναι εικόν του Θεού. Δηλαδή, έρχεται ο άνθρωπος ο οποίος είναι ασεβής και επιτρέπει στο διάβολο να του τυφλώσει το νου, και ενώ έχονται επιστήμονες και φωνάζουν και λένε, παιδιά, τα αέρια θερμοκηπίου έχουν φτάσει σε σημείο που θα καούμε ζωντανοί. Κάτι τα επιβραδύνει. Λένε, έτσι ήταν από καταβολής κόσμου. Μα αφού οι επιστήμονες ίδιοι, εγώ δεν σου λέω για το λόγο του Θεού, οι επιστήμονες ίδιοι λένε ότι τα φαινόμενα τα αέρια θερμοκηπίου έπρεπε να είχαν αυξήσει θερμοκρασία πάρα πολύ. Τι γίνεται? Και επίσης θα ήθελα, πρωτού προχωρήσουμε, να καταλάβουμε το πνευματικό θέμα, να δούμε, μου κάνει εντύπωση, αν υπάρχει μια λέξη πέραν τη μακροθυμία που έτσι με ακουμπάει στην καρδιά μου στην επιστολή του Πέτρου, είναι η λέξη υπενθύμηση. Προηγουμένως στο πρώτο κεφάλαιο λέει: «Όθεν δεν θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων και τη δότας και στηριγμένος στην παρούσαν αλήθεια, στοχάζομαι όμως δίκαιον εφόσον είμαι το τίτλο στο σκηνόματι, να σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως, επειδή εξεύρω ότι εντός ολίγου θέλω αποθέσει το σκηνομά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με εφανέρωσε. Θέλω όμως επιμεληθεί ώστε εσείς και μετά την αποβίωσή μου να δίναστε πάντοτε να ενθυμίστε αυτά». Που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μία συνεχή επενθύμηση. Χρειαζόμαστε ο ένας να θυμίζει τον άλλον, και αυτό γίνεται μέσα στην Εκκλησία, στις κοινωνίες μεταλλήλων, το λόγο του Θεού. Και πιστεύω ότι ο λόγος που το λέει αυτό ο Απόστολος Πέτρος οφείλεται ότι όταν αρνήθηκε τον Κύριο, ενώ ο Κύριος του είχε μιλήσει και του είπε ότι, κοίταξε Πέτρο, πρωτού λαλήσει ο Αλέκτορ δύο φορές, θα μέσα αρνηθεί τρεις φορές. Εγώ, Κύριε, λέει, ξέρεις πόσο δυνατός είμαι εγώ. Και αν άλλοι αρνηθούν, εγώ δεν θα αρνηθώ. Και ήταν η περηφάνεια. Περηφάνεια και η οποία προηγείται, λέει, της πτώσεως. Και λέει στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, όταν τον αρνήθηκε μπροστά σε μία δούλη, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ο Αλέκτορ εφώναξε εκ Δευτέρου και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων των οποίων είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι πριν ο Αλέκτορ φωνάξει δις θέλεις μα παρενθεί τρεις, και ήρχισε να κλαίει πικρός. Ενεθυμήθη. Και είναι φοβερό ο άνθρωπος να θυμηθεί την αλήθεια των λόγων του Θεού, αφού έχει περάσει η ζωή του, αφού έχει γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, αφού έχει κλείσει η πόρτα. Τώρα πρέπει να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας, στα αδέλφια μας, στα παιδιά μας, στους συγγενείς μας, τα λόγια του Θεού. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το οποίο σφραγίζει ιδιαίτερα την επιστολή αυτή του Αποστόλου Πέτρου, η λέξη της υπενθύμησης. Και όπως είπε πολύ ωραία και ο Ανέστης, να διεγείρω, λέει, διυπενθυμίσως την ειλικρινή σας διάνοια, για να ενθυμηθείτε συνέχεια αυτό το λόγο. Γιατί είδε εκείνος να κλείνει η πόρτα πίσω του, και η χάρη του Κυρίου ήταν, επειδή ήταν ειλικρινής, να την ανοίξει πάλι και να, για τις μετάνοιες να αποκατασταθεί. Θα θες, Δημήτρη, να μας πεις κάτι πάνω σε αυτό, προχωρήσουμε.
Το σημαντικό επίσης είναι αυτό, σε αυτά που ανέφερε ο Νέης, και το πέντε εδάφιο, ότι είναι εκούσια γνώση τούτο. Ναι. Δηλαδή αυτό μου χτυπάει πολύ στην καρδιά μου. Δηλαδή, μου θυμίζει το εδάφιο στην Αλφα, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το φως, λέει, ήλθε στον κόσμο.
Μάλιστα.
Και οι άνθρωποι, λέει, προτίμησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, γιατί ήταν πονηρά τα έργα αυτών. Και αυτό νομίζω χτυπάει την καρδιά του προβλήματος. Δηλαδή ότι εκουσίως αγνώση. Και επομένως πολλές φορές ακόμα και η δικιά μας φωνή, όσο και να τους δείξει τα πιστήρια, επειδή δεν είναι ακούσια αλλά εκούσια η άρνησή τους να δεχτούν τα δεδομένα, δεν τους πείσει. Και αυτός τελικά που είναι ζών και ενεργός είναι ο λόγος του Θεού. Αυτός που είναι δυνατός τελικά να αλλάξει την καρδιά και να κάνει αυτούς τους ανθρώπους, γενικότερα τον κόσμο, να καταλάβει πέρα από όλα αυτά τα καμπανάκια, είναι ο λόγος του Θεού Διαπνεύματος Αγίου όταν λυθεί μες στην καρδιά ενός ανθρώπου. Και εδώ είναι πολύ μεγάλη και η δικιά μας συμμετοχή δια της προσευχής. Τώρα μια μικρή παρένθεση, καθώς η εκπομπή μας είναι κατά βάση, είναι υποστημονική αλλά είναι και θεολογική, ότι πολλές φορές μιλάμε και τους δίνουμε τα πιστήρια μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από την επιστήμη, μέσα από την ιστορικότητα της βίβλου, την αξιοπιστία της γραφής, τα χειρόγραφα, όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά είναι μάταια αν δεν έχει το πνεύμα το Άγιο να λειτουργεί στην καρδιά του ανθρώπου. Θυμάμαι μια φορά που και ο Λούις έλεγε ότι ένας άνθρωπος μου είπε: «Δεν πιστεύω». Και κάθεσε, λέει, θα σου αποδείξω, λέει, ιστορικά, επιστημονικά, ότι είναι αλήθεια. Και αφού τα είπε όλα και λέει: «Το κατάλαβες?» «Ναι». «Πιστεύεις τώρα?» «Όχι». «Μα όλα αυτά δεν ήταν ικανά να σε κάνω να πιστέψεις?» «Μα δε το φως το ίδιο, ο ίδιος ο Δημιουργός ήρθε στον κόσμο και αυτό προτίμησαν». Και αυτή η λέξη «προτιμώ» τι σημαίνει? Καταλαβαίνω τελικά τη μία και την άλλη οδό, αλλά προτιμώ, μου αρέσει, με βολεύει. Και εδώ πρέπει, είναι το άλλο θέμα που πρέπει να εστιάσουμε. Και γι' αυτό πολλές φορές όταν μιλάμε το Λόγο του Θεού, πρέπει να μετά να προσευχόμαστε, έτσι ώστε αυτός ο λόγος να καρποφορήσει, να μην έρθει ο διάβολος να τον αρπάξει, αλλά να δώσει γη αγαθή.
Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα απλά γνώσεως, αλλά προσωπικής εμπειρίας. Ούτε καν γνώσεως του ίδιου του Λόγου του Θεού. Γιατί εγώ σκέφτομαι τον Απόστολο Παύλο και αυτό μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, καθώς μέσα στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε την ομολογία του Αποστόλου Παύλου σε 2-3 σημεία, ο οποίος γνώριζε πάρα πολύ καλά την Παλαιά Διαθήκη, τον προφητικό λόγο, όλες αυτές τις προφητείες για το πρόσωπο του Χριστού, και όμως δεν είχε καταλάβει ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας, ο Χριστός, και δύο και την Εκκλησία. Όταν όμως είχε προσωπική εμπειρία με τον Ιησού Χριστό, τότε ήταν που η γνώση αυτή του Λόγου του Θεού ενεργοποιήθηκε μέσα στην καρδιά του και αντιλήφθηκε με ποιον είχε να κάνει, με ποιο πρόσωπο είχε να κάνει. Και βέβαια για να ενεργήσει ο Λόγος του Θεού μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου, πρέπει να βρει τόπο. Και για να βρει τόπο ο Λόγος του Θεού για να ενεργήσει στην καρδιά ενός ανθρώπου, πρέπει ο άνθρωπος αυτός να ταπεινωθεί. Ο Απόστολος Παύλος ταπεινώθηκε με αυτό το όραμα, το φως, το ουράνιο, το οποίο είδε και έπεσε κάτω και τυφλώθηκε. Να λοιπόν γιατί ο Θεός επιτρέπει όλα αυτά τα δυσμενή συμβάντα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Καταστροφές, δυσάρεστες ειδήσεις, φόβος των εθνών, όπως μας λέει μέσα στα Ευαγγέλια. Γιατί είναι μια προσπάθεια του Θεού ο άνθρωπος να αντιληφθεί τι γίνεται, να συναισθανθεί, να ταπεινωθεί. Γιατί μόνο με την ταπείνωση ο Λόγος του Θεού θα ενεργήσει μέσα στην καρδιά του και θα τον οδηγήσει σε μετάνοια και επιστροφή. Εδώ είναι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εκουσίως το αγνοούν και αρνούνται να μετανοήσουν. Εκουσίως αγνοούν ότι με το Λόγο του Θεού έγιναν οι ουρανοί και η γη έκπαλε. Δηλαδή αρνούνται να παραδεχτούν ότι η δημιουργία είναι κάτι το οποίο οφείλεται στο Λόγο του Θεού. Και βέβαια ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι όπως τότε η γη συνεστώσε αξίδατος και διείδατος και ο κόσμος απολέστη κατακλειστής υπό του ύδατος για τον κατακλυσμό, έτσι και τώρα η σημερινή ουρανή και γη είναι φυλατώμενη για την ημέρα της κρίσεως. Δηλαδή πρόκειται να έρθει η κρίση. Απλά όπως αναφέρει παρακάτω, ο Κύριος δεν βραδύνει, αλλά μακροθυμεί προκειμένου ο άνθρωπος να έρθει σε μετάνοια.
Και συνεχίζουμε να διαβάζουμε αυτό το θαυμάσιο κείμενο μέσα από το Λόγο του Θεού. Πραγματικά δεν μπορούμε παρά να θαυμάζουμε τη σοφία με την οποία το Πνεύμα το Άγιον χρησιμοποίησε τον Απόστολο Πέτρο για να γράψει και να διατυπώσει αυτές τις φοβερές αλήθειες. «Εν δε τούτο ας μη σας λανθάνει αγαπητοί, ότι παρακυρίω μία μέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία». Είναι απίστευτη έκφραση της θεωρίας σχετικότητος. Δηλαδή ότι ο χρόνος είναι, αλλιώς το μετράμε εμείς το χρόνο και αλλιώς το μετράει ο Κύριος. Παρακυρίω λέει μία μέρα είναι ως χίλια έτη. Μία μέρα δική μας είναι σαν χίλια χρόνια του Κυρίου. Και χίλια έτη του Κυρίου είναι σαν μία μέρα δικιά μας. Άρα ο χρόνος είναι σχετικός. Δεν το μετράει ο Κύριος. Έτσι λέει, ξέρεις, για να κάνει αυτό το πράγμα έκανε τόσο καιρό. Πολλές φορές μας λένε οι άνθρωποι σε πόσα χρόνια δημιουργήθηκε ο κόσμος. Όπως λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Σε 6 μέρες, εφόσον το βλέπουμε από τη μεριά τη δικιά μας. Ο χρόνος λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι σχετικό. Είναι δημιούργημα, δια του οποίου λέει έκανε και τους αιώνες. Δηλαδή έρχεται να μας πει ότι ο χρόνος είναι ένα δημιούργημα. Άλλη φοβερή έννοια. Δηλαδή θα περάσουμε σε ένα χώρο μετά στην αιωνιότητα που δεν θα υπάρχει χρόνος. Πολλές φορές έρχονται διάφοροι ασθενείς στο νοσοκομείο. Λέω 5 λεπτά, λέω δεν έχω παραπάνω χρόνο. Εκεί θα μιλάμε ένα δισεκατομμύριο χρόνια. Μήπως σε κούρασα? Όχι, παρακαλώ, συνεχίστε. Δηλαδή θα περάσουμε στην αιωνιότητα. και λέει «Δε βραδίνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ώστε την εσλογίζονται τούτο βραδίτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλω να απολεστώσει την ΕΣ, αλλά πάντες να έλθω συν εις μετάνοια». Και εδώ ψηλαφούμε αυτό το εδάφιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι μακροθυμεί ο Κύριος εις ημάς και χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους ώστε ο άνθρωπος να έρθει σε μετάνοια. Και σήμερα ψηλαφίσαμε έναν από τους τρόπους που σε παγκόσμια κλίμακα ο Θεός μακροθυμεί και πάει προς τα πίσω την ημέρα της κρίσεως, ενώ ο άνθρωπος από μόνος του θέλει την καταστροφή του, οδηγεί στην καταστροφή του. Ο Κύριος με τους μηχανισμούς αυτούς που μας περιγράψε ο Δημήτρης και ο Ανέστης έρχεται να αναστείλει την ημέρα εκείνη, η οποία, όπως λένε οι επιστήμονες, δεν θα κρατήσει για πολύ. Mm-hmm. Το πότε δεν ξέρουμε, την ημέρα και την ώρα δεν την ξέρουμε.
Εδώ, εδώ θέλω να προσθέσω κιόλας σε αυτό το εδάφιο πάνω, ότι πολλές φορές και εμείς πέφτουμε σε αυτή την παγίδα και νομίζουμε ότι ο Κύριος καθυστερεί να έρθει για να μας δοκιμάσει. Διαβάζουμε την παραβολή των Παρθένων, ότι επειδή ευράδυνον νυμφίος να έλθει, έπεσαν πάντες και κοιμώντα. Μάλιστα. Και θεωρούμε ότι την όλη διαδικασία ο Κύριος δεν έρχεται, γιατί περιμένει να αποκοιμηθούν οι Παρθένες ή περιμένει εμείς να δυνατήσουμε για να δεν θέλει να μας πάρει. Αλλά εδώ κάνει σαφές ο λόγος του Θεού ότι ο λόγος της αργοπορίας φαινομενικής για μας είναι για να έρθουν και άλλοι μέσα στην πείμνη.
Μάλιστα.
Για να γλιτώσουν και άλλοι και να βγουν μέσα στη ζεστή του αγκαλιά. Επομένως, όσο καθυστερεί ο Κύριος, εμείς να δράξουμε την ευκαιρία και εμείς προσωπικά να αυξηθούμε σε αγιασμό, αλλά και να κηρύξουμε το λόγο, ώστε η μακροθυμία του Θεού να βρει τόπο, να μπουν μέσα οι συγγενείς, τα προσφυλή πρόσωπα, οι γνωστοί μας, για τις προσευχής μας και για του κηρύγματος και για του λόγου του Θεού, ώστε να γεμιστεί ο οίκος από ανακεκλημένους.
Αλλά και εμείς οι ίδιοι να διορθώσουμε την οδό μας, γιατί λέει μακροθυμή εις ημάς.
Εις ημάς.
Άρα λοιπόν όλοι μας, δεν είναι μόνο αυτοί που πρόκειται να εισέλθουν στην Εκκλησία και να λάβουν σωτηρία, αλλά και όσοι με τη χάρη του Χριστού έχουμε ελεηθεί από τον Κύριο, να φροντίσουμε να μετανοούμε καθημερινά και να διορθώνουμε την οδό μας.
Αλλά πάντες λέει να έρθω συν εις μετάνοια. Δηλαδή το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου ήταν «Μετανοείτε διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Μετανοήσατε και ας βαπτιστήκα στο σημώνι στο όνομα του Ιησού Χριστού». Γιατί υπάρχουν και δυστυχώς θρησκευτικοί ηγέτες οι οποίοι είναι οικολόγοι. Ότι παιδιά, ένα πλανήτη τον έχουμε, να προσέξουμε τα αέρια θερμοκηπίου, να κάνουμε καλές επενδύσεις, να έχουμε βιολογικά, να τρώμε βιολογικά. Ο σκοπός είναι να μετανοήσουν οι άνθρωποι.
Αμήν.
Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όμως θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, το τελευταίο, και θα είμαστε πάλι κοντά σας.